Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សារអ៊ីមែលបង្ហាញថាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលការសន្យាទទួលបានព័ត៌មានមិនល្អពីរុស្ស៊ីស្ដីពីលោកស្រី Hillary Clinton សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលនៅក្នុងការសាកល្បងមួយនៅមហាសមុទ្រ Pacific រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីខឹងសម្បាសហរដ្ឋអាមេរិកពីបញ្ហាការពីខែធ្នូដែលមិនទាន់ដោះស្រាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅបរទេសក្រោយពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមឡើងវិញ20ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំក្រុងសាយហ្គោននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសូម៉ាលីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាការបញ្ចេញសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីមែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាកូនប្រុសច្បងបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីឆ្នាំទៅបានទទួលការសន្យាពីមេធាវីជាតិរុស្ស៊ីពីព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដល់បេក្ខភាពរបស់មហាសេដ្ឋីអចលនៈត្រាំនេះលោក Donald Trump Jr. បានចេញសារអ៊ីមែលជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយលោក Rob Goldstein អ្នកទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងឲ្យលោកស្រី Natalie Vesinitskaya មេធាវីរុស្ស៊ីដែលបានជួបកូនលោក Trump កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសារអ៊ីមែលចាត់ទុកជាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតជាច្រើននៅក្នុងសភាអាមេរិកនិងការស៊ើបអង្កេតខាងព្រហ្មទណ្ឌដោយលោក Robert Mueller ស្មារតីពិសេសនិងជាអតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សហគមន៍ស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានរួចហើយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្យានុភាពរបស់លោកស្រី Clinton ហើយនឹងជួយលោក Donald Trump ដើម្បីផ្ដួលលោកស្រី Clinton សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ប្រកបដោយជោគជ័យនៅកំជួយមីស៊ីលដែលបានបាញ់ចូលមកដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃការបាញ់បង្ហោះការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារការពារកំជួយមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការសាកល្បងរបស់ខ្លួនថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបចេញពីយន្តហោះចម្បាំងនៅភាគខាងជើងកោះហាវ៉ៃក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska ភាគឦសានឆ្ងាយបានដឹងតាមដានហើយបានបាញ់ទម្លាក់ទីដៅនោះការសាកល្បងនេះជាលើកទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលមានល្បឿនជាង ហើយនឹងមានការលំបាកបាញ់ជាងកំជួតមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការជិតទីភ្នាក់ងារការពារកំជួតមីស៊ីលអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការបង្ហាញប្រកបដោយជោគជ័យនៅប្រព័ន្ធការពារកំជួតមីស៊ីលថានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងកំជួតមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយកំជួតមីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញសកលលោករុស្ស៊ីបានខឹងសម្បាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហានានាបន្ទាប់ពីការបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន35អ្នកកាលពីខែធ្នូមករដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងពិចារណាពីវិធានការសងសឹកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសេហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទថាយើងកំពុងពិចារណាពីវិធានការជាក់លាក់ហើយយើងជឿជាក់ថាការនេះមិនត្រូវពិភាក្សាជាសាធារណៈទេលោកសេហ្គេរីយ៉ាប់កូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ព័ត៌មានស្ពុតនិកដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាមានជម្រើសផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវពិចារណាក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងបានប្រងព្រៀបជាស្រេចហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅការនោះគឺប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ី2បានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី35នាក់ហើយនឹងបិទទីតាំងរុស្ស៊ី2កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបើសីតុណ្ហភាពឡើងលើសពី50អង្សាសេស៊ីសនៅក្នុងរាជធានីគុយវ៉ែតស៊ីទីនៃប្រទេសគុយវ៉ែតក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករ៉េចធីលីសុនបានសង្កត់ពីជ័យជំនះលើកទី1សម្រាប់វិស័យការទូតក្នុងការជំរុញដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ការរាំងខ្ទប់ប្រទេសកាតាដែលមានរយៈពេល1ខែដោយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដោយឈរនៅជិតលោកម៉ូហាម៉េតប៊ីនអាដូរ៉ាម៉ានអាល់ថានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ៉េចធីលីសុនបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាតាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាហាដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេវជនចាប់តាំងពីការទប់ស្កាត់លំហូររបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសរហូតដល់ការបង្ក្រាបការផ្គត់ផ្គង់ហេរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេវជនពួកមេដឹកនាំក្រុមចម្រុះសកលលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយពង្រីកការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើក្រុមភេវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជាផ្លូវការពីការរំដោះទីក្រុងមូស៊ូលពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសតែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់ទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនិងខ្សាច់លបាយភក់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាទរចំពោះវិធានការយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះតែពួកគេនៅតែទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់របាយការណ៍លម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលតែងតែរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំជាច្រើននៅខេត្តកោះកុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាបញ្ឈប់ជាស្ថានភាពការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទនិងខ្សាច់លបាយភក់នៅខេត្តកោះកុងចេញទៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្តថានាយកខុទ្ទកាល័យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូតអគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែអគិតិកាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកោះកុងត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះលោកសុយសែមិនបានផ្ដល់មូលហេតុនៃការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងទៅក្រៅប្រទេសនោះទេ។លោកមេងសធិរាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងគឺជាកិច្ចការបន្តពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនាំចេញខ្សាច់កាលពីឆ្នាំ2016លោកថាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនាំចេញខ្សាច់នេះធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមរួមមានកត្តាជលសាស្ត្រអេកូឡូស៊ីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
នៅក្នុងពេលដែលអាជីវកម្មអសន្នហ្នឹងក៏ជួងបានរៀបចំនៅក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសមួយដែលធ្វើការពិនិត្យវិតម្លៃឡើងវិញទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមបណ្ដាស្ទឹងធំៗនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងជាពិសេសទៅលើទិដ្ឋភាព4ទិដ្ឋភាពជលសាស្ត្រទិដ្ឋភាពអេកូឡូស៊ីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងទិដ្ឋភាពសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដាកង្វល់នឹងការលើកឡើងរបស់កម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹង
កញ្ញាលីមគឹមសួរអ្នកសម្របសម្រួលចលនាស្ត្រីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិឬអង្គការមេដាធម្មជាតិថ្លែងប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានធ្វើឡើងក្រោយការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៃខេត្តកោះកុងដែលមានសកម្មភាពបូមខ្សាច
់ខេត្តដែលគាត់បូមខ្សាច់ល្មាយបូមខ្សាច់ពួកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនហើយតំបន់ដែលគាត់បូមហ្នឹងគឺតែតំបន់ទេសចរទាំងអស់ហើយប្រជាជនគាត់ព្យាយាមតស៊ូមតិតស៊ូហើយតស៊ូទៀតក៏ប្រែមិនប្រជាជនគាត់នៅតែអត់ព្រមឈប់ហើយក៏គាត់មានចេះតែបន្តតវ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការសហការជាមួយក្រសួងគាត់ឃើញពីទុកបំបាក់ប្រជាជនមែនថាពេលដែលបូមខ្សាច់គឺគាត់អត់អាចចូលផលនេសាទចូលអីបានទេហើយវាប៉ះពាល់បញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អាចមើលឃើញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានជាគាត់ប្រឈមការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុង
សកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ការពន្យល់លម្អិតអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដែនទឹកសមុទ្រកញ្ញាលឹមគឹមសួរនិយាយបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាលើការបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេផងដែរដែលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងក្រចេះជាដើមកញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមិនបញ្ចប់នោះឡើយដរាបណាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននេះនៅតែបន្តកើតមាននោះ
សម្រាប់យុទ្ធនាការប្រជុំការបងខ្សាច់ហ្នឹងគឺយើងអត់ឈប់ទេបងយើងនៅតែធ្វើរហូតគេរួមធ្វើរហូតទាល់តែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងទាល់តែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងបងទាល់តែប្រជាជនគាត់ស្វ័យចិត្តព្រោះឥឡូវហ្នឹងក៏ជនគាត់អត់ស្វ័យចិត្តដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេងសាធិរាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាការបូមខ្សាច់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេព្រោះការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យសាងសង់ត្រូវការចាំបាច់នៅធនធានរ៉ែខ្សាច់នេះ
ប្រទេសយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពដែលពួកគាត់មកស្នាក់នៅតង់ពីអីផ្ទះដែលគាត់កំពុងរស់នៅគឺពីអីផ្លូវដែលគាត់កំពុងប្រើគឺពីអីទាំងអស់ហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវការរ៉ែខ្សាច់សំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការអាចលបាយទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដីធ្លីអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងហើយបើយើងបិទទាំងអស់ចឹងទៅតើយើងអាចបានអាហ្នឹងយកមកធ្វើបានប្រព័ន្ធពីដើមហ្នឹងយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយតើយើងអាចទៅនាំពេញយកពីប្រទេសជាយកមកធ្វើបានទេអាហ្នឹងជាការឆ្លងឆ្លែងរវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយនឹងការអភិរក្ស
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត50បានទាមទារឲ្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបង្ហាញទិន្នន័យនាំខ្សាច់ចេញក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ដោយសារតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺការនាំខ្សាច់ចេញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីមានត្រឹមតែជាង 2.8 លានតោនប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទិន្នន័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម របស់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបង្ហាញថាការនាំខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាចូលសង្ហបុរីមានប្រមាណជា 77.8 លានតោនសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសតាក់ទិនតនន័យនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសង្ហបុរីដែលលំអៀងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា747លានដុល្លារក៏បានកើតឡើងតែតនន័យនេះមិនត្រូវបានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលទទួលស្គាល់នោះឡើយកាលពីឆ្នាំ2016លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់ពីខេត្តកោះកុងក៏ដោយក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីនៃតួលេខខុសគ្នាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសសហបារីតាក់ទិនការនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថា NGO យើងនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតទៀតទៅរឿងពីតើលើរឿងជំរងជំរះដែលតកតនឹងការខុសគ្នានៃតួលេខខ្សាច់នាំចេញហើយនិងតួលេខទទួលនៅសិង្ហបុរី
លោកបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបូមខ្សាច់សម្រាប់ការនាំចេញនៅខេត្តកោះកុងដោយហេតុថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍នានានៃខេត្តកោះកុងត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការបញ្ឈប់ការនាំចេញខ្សាច់នេះបានជោគជ័យនឹងទប់ស្កាត់សកម្មភាពអនាធិបតេយ្យផ្សេងៗតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមនៃការពីបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលកន្លងមកក្រមនៃការពីបរិស្ថានមួយចំនួនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនេះត្រូវគេដឹងថាបានរងការគំរាមកំហែងនានានឹងការដាក់ទោសទណ្ឌនៃសារសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
20ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំក្រុងសៃហ្គនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមឡើងវិញលោក Kay Maddock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ20ឆ្នាំក្រោយពីការចូលកាន់កាប់ក្រុងសៃហ្គនដោយកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton បានប្រកាសពីការដាក់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមលោក Bill Clinton មានប្រសាសន៍ថានេះជាឱកាសសម្រាប់ផ្សះផ្សាមុខរបួសរបស់យើងលោកថ្លែងដូចនេះដោយប្រើពាក្យពេចន៍ប្រើដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Abraham Lincoln នៅចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលលោកបានបន្តថាយើងមានរបួសទាំងអស់នោះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយឥឡូវនេះជាពេលដែលយើងងាកទៅរកការស្រុះស្រួលគ្នាវិញលោក Clinton ដែលធ្លាប់ជានិស្សិតបាតុករមួយរូបប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមបានជៀសផុតពីការចុះបញ្ជីចូលបម្រើការឲ្យយោធាហើយបញ្ហាការចុះបញ្ជីចូលបម្រើការឲ្យយោធានេះត្រូវបានលោក Clinton ផ្ទាល់លើកឡើងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ1994នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មអាយុកាល19ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងវៀតណាមក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីភាគីវៀតណាមក្នុងការទទួលរ៉ាប់រងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលនៅតែបាត់ខ្លួនពីសង្គ្រាមទោះបីជាមានចំណាត់ការដូចនេះក្តីនៅតែមានការដាក់ពន្ធដារខ្ពស់នៅឡើយទៅលើទំនិញនាំចេញពីវៀតណាមស្របពេលដែលវៀតណាមកំពុងរងចាំការទទួលបានឋានៈជាប្រជាជាតិទទួលបានការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រហែលអាចទទួលបានឋានៈនេះបន្ទាប់ពីការពង្រីកកម្មវិធីកំណែទម្រង់ទីផ្សារសេរីរបស់ខ្លួនសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John McCain តំណាងឲ្យរដ្ឋ Arizona បានណែនាំលោក Clinton ឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1995លោក McCain គឺជាអតីតអ្នកបើកយន្តហោះសម្រាប់យោធាជើងទឹកដែលបានជាប់ពន្ធនាគារជាឆ្លើយសង្គ្រាមចំនួន5ឆ្នាំក្នុងក្រុង Hanoi អំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមដោយច្រានចោលការរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Clinton ពីសំណ ណៈតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនលោក McCain បានអះអាងថានេះដល់ពេលដែលអាមេរិកត្រូវសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1996តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ Florida លោក Douglas Pitt Peterson បានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលលោក Graham Martin ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីវៀតណាមតាមជើងយន្តហោះនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1975ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000លោក Peterson បានស្វាគមន៍លោក Clinton ក្នុងក្រុង Hanoi អំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ប្រធានាធិបតីដំបូងមកកាន់វៀតណាមចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Richard Nixon ក្នុងឆ្នាំ1969ទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអារ៉ាប់បានមកប្រទេសកេនយ៉ានាសប្ដាហ៍នេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសសូម៉ាលីងាកទៅរកការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាក់សំឡេងឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2020លោកមូហាម៉េតយូស៊ូហ្វរីកាជូន VOA ពីរដ្ឋធានី Nairobi ហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2004បានកំណត់នៅការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងភាពអនាធិបតេយ្យដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍នៅប្រទេសសូម៉ាលីសមាជិកសភាបណ្ដោះអាសន្នសូម៉ាលីបានជួបជុំនៅរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរូបសមាជិកសភាបណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះបានជួបប្រជុំនៅប្រទេសកេនយ៉ាដោយសារតែរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅតែប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្វើការបោះឆ្នោត3ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែជនសាមញ្ញសូម៉ាលីមិនទាន់បានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឡើយទេប្រទេសសូម៉ាលីបានពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមរូបមន្តផ្អែកតាមកុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈរូបមន្តនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមេដឹកនាំតាមតំបន់ហើយបន្ទាប់មកក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំនយោបាយនៅសូម៉ាលីបានព្រមព្រៀងក្នុងការលុបចោលរូបមន្តបោះឆ្នោតតាមបែបកុលសម្ព័ន្ធដើម្បីងាកមកប្រកាន់យកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសូម៉ាលីក្រោមឈ្មោះថាគណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកជំនាញពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតំបន់អារ៉ាប់និងពីជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Nairobi នាសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្តល់យោបល់ដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីទីប្រឹក្សាផ្នែកបោះឆ្នោតលោក Gerald Mitchell គឺជានាយកក្រុមជំនួយការផ្នែកបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mitchell បានមានប្រសាសន៍ថា
កិច្ចជំនួបនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយដទៃទៀតដើម្បីជួយទៅដល់គណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងផ្នែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតនីតិវិធីហើយក៏ជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយផងដែរសម្រាប់មាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ក្រុមអ្នកជំនាញបានយល់ស្របថាជំហានដំបូងដែលត្រូវចាត់ឡើងនោះគឺការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយលោក Aldis Aminos Kasimou ធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកកាស៊ីមូបានថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយទីនោះអ្នកនឹងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនឈរឈ្មោះដែលមានបំណងចង់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងចេញមុខតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបេក្ខជនទាំងនោះនឹងចេញមុខតាមជំរើសសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងជួរគណៈបកពីព្រោះតាមពិតទៅជំនឿទុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិគឺចាប់ផ្ដើមពីជំនឿទុកចិត្តទៅលើគណៈបកនយោបាយនិងរបៀបដែលបេក្ខជនទាំងនោះចេញមុខ
ជំនឿទុកចិត្តគឺជាចំណុចមួយដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយនៅសូម៉ាលីខ្វះខាតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីការទិញសញ្ញាឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីហើយការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលមួយចំនួនត្រូវធ្វើឡើងវិញ សន្តិសុខប្រហែលជាឧបសគ្គមួយទៀតសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយក្នុងឆ្នាំ2020ដោយមានជំនួយពីកងកម្លាំងយោធាសហភាពអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានដណ្ដើមយកដែនដីមកវិញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបប៉ុន្តែក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅតែបន្តការឈ្លបវាយប្រហារពលរដ្ឋសូម៉ាលីមួយចំនួនមិនច្បាស់ថាពួកគេមានឱកាសបោះឆ្នោតឬទេអ្នកស្រីហាលីម៉ាអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺជាប្រធានគណៈកម្មការអេក្រិចិតរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋសូម៉ាលីមួយចំនួនកំពុងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពីការដែលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយអាចសម្រេចទៅបានប៉ុន្តែយើងជឿថាប្រសិនបើយើងខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចដំណើរការទៅមុខបានក្នុងឋានៈជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងក៏ជឿថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយយើងដឹងថាយើងអាចគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធដូចនេះបានវាជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះឲ្យកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាន
កិច្ចប្រជុំស្ដីពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនៅសូម៉ាលីនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាតុលាការកម្ពុជាអឺរ៉ុបបានធ្វើទៅតាមបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបេសិកស្ដីពីមិនអោយស្ត្រីប្រើស្បៃគ្រប់មុខកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបេសិកនៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលបាននិយាយថាច្បាប់មានការរើសអើងហើយបានរំលោភលើសេរីភាពសាសនាគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចប្រគល់ការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2028នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតែមួយនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលនឹងធានាថាទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុង Los Angeles នឹងក្លាយជាអ្នករៀបចំការរៀបចំប្រកួតកីឡានេះទីក្រុងទាំងពីរនេះបានខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិជនជាតិអាមេរិកាំង 41% បាននិយាយថាពួកគេបានជួបប្រទះការយាយីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះតាមការបញ្ជាក់នៃការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននេះបានកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ2014ដែលជារយៈពេលចុងក្រោយដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកាំងចំនួន 35% បាននិយាយថាពួកគេបានទទួលការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេស្វាគមន៍ការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំពីការផ្ដល់ប្រាក់ជិត$640,000,000ដើម្បីជួយប្រទេសបួនដោះស្រាយអសន្តិសុខមហូបអាហារក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការសន្យានេះយឺតយ៉ាវហើយចំណាយពេលយូរពេកដើម្បីទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយមហូបអាហារនេះយ៉ាងខ្លាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.